Ξεκινούμε σήμερα την σειρά ραδιοφωνικών μεταδόσεων της Εθνοκοινωνικής Ιχούς για το 2018, τις οποίες βέβαια συγγενιάσαμε πέρσι σε πρακτικό στάδιο. Φέτος φιλοδοξούμε να τις πιστήσουμε και να τις πυκνώσουμε, αν είναι δυνατόν, με μια σταθερή περιοδικότητα. Στη σημερινή μας ενακτήρια εκπομπή θα συνομιλήσουμε με τον ηγέτη του Συνδέσμου Εθνοφιλετικής Αναπλάσεως ΣΑΡΜΑ, τον κύριο Στέφανο Γκέκα, με τον οποίο θα σχολιάσουμε κάποια από τα θέματα της επικαιρότητας που βεβαίως έχουν κάποιο εθνικό ενδιαφέρον. Ας ξεκινήσουμε με το φλέγον εθνικό ζήτημα, το μακεδονικό ζήτημα, που ξαφνικά αναζωπηρώθηκε σχάτως. Ήδη σήμερα έχουν αρχίσει να διαραίουν τα ονόματα που προτείνει ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ, Μάθνη Νίμιτς, ο περίφημος. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Γκέκα, να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την κατάσταση γύρω από το μακεδονικό ζήτημα, που έχει βεβαίως πολύ βαθιές ιστορικές ρίζες, εστιάζοντας κυρίως στο πώς κρίνεται τη στάση του πολιτικού κόσμου στις τελευταίες δεκαετίες.
Το όλο σκηνικό είναι στα μάτια μου πολύ γελίο, διότι πρόκειται περί ενός θεάτρου. Ενός θεάτρου όπου αφενός έχουμε ένα κράτος θρασίμι, ένα επιθετικό κρατήδιο, το οποίο στην αρχή όταν ξεκινούσε μπορούσαμε κυριολεκτικά να του κάνουμε μια χαψιά, εάν υπήρχε ένα εθνικό κράτος από την δική μας πλευρά. Αφετέρου είναι κάποιοι γελοί κομπάρσοι οι οποίοι παριστάνουν τους ηγέτες, και δι' αυτού εννοώ ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, ολόκληρο εννοώντας, από το ένα στο άλλο άκρο, οι οποίοι δεν έχουν τα κότσια για να κάνουν κάποια πραγματική αντίσταση, για να επιβάλλουν κάποια εθνική βούληση, διότι η μοναδική τους μέρημνα είναι η εξουσία, και αυτό είναι που τους ενώνει όλους, πραγματικά όλους, και ό,τι κάνουν είναι ένα θέατρο. Δηλαδή εξ ορισμού ο δημοκρατικός πολιτικός βίος είναι ένα θέατρο, και εκφυλίζεται όλο και περισσότερο σε τέτοιο θέατρο, υπό την έννοια ότι εάν κάποτε υπήρχαν κάποια υπολείμματα κάποιας ουσίας και κάποιου αυθεντικού, ας πούμε, πατριωτικού συναισθήματος, αυτά έχουν τελείως εξαλειφθεί πλέον συν την παρόδο της παρακμής και του χρόνου, και μάλιστα έχουν υποκατασταθεί από άλλα ιδεακά περιεχόμενα, έτσι, τα οποία όχι απλώς είναι ξένα, αλλά είναι ευθέως αντίθετα προς την ιδέα της πατρίδος, τα ιδιώδη της πατρίδος, και αυτά τα οποία απαιτούνται τέλος πάντων στοιχειωδώς όχι από έναν ηγέτη ενός εθνικού κράτους, αλλά από τον τελευταίο στρατιώτη. Και αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους ηγέτες δεν έχουν τίποτα από αυτά, αλλά έχουν τα ακριβώς αντίθετά τους, και περιμένουμε από αυτούς να μας προασπίσουν τα εθνικά δίκαια. Πώς? Πρώτον, δεν τα πιστεύουν. Δεύτερον και κυριότερον, πριν από αυτό, δεν πιστεύουν ούτε καν στο έθνος. Τρίτον, δεν είναι αυτός ο σκοπός τους. Ο σκοπός τους είναι να αποφεληθούν. Και αν θα μπορούσαν, και αυτό το έχουν αποδείξει, και βιώνουμε ως λαός και ως έθνος τις τραγικές συνέπειες αυτού του πολιτικαντισμού. Εάν μπορούσαν να ξεπουλήσουν τα πάντα, αλλά με προοπτική, ας πούμε, 3-4 ετών, δηλαδή να φέρουν όλα ρόδινα, να περάσουν μια χαρά και μετά το σύμπαν να καταρρεύσει και αυτοί να φύγουν, να πάνε σε έναν τεχνητό παράδεισο κάπου, ξέρω εγώ, στην Αυστραλία, στη Χονολουλού, όπου διάλο θέλουν, θα το έκαναν. Και αυτό έκαναν στην ουσία. Δηλαδή το εδώ και τώρα ήταν πάντοτε η φιλοσοφία τους. Όμως το εδώ και τώρα είναι ασύμβατον προς κάθε πραγματική εθνική φιλοσοφία. Διότι το έθνος είναι μια υπόθεση χιλιετιών.
Εδώ βλέπουμε στην παρούσα φάση την θλιβερή κατάληξη ενός ζητήματος που φτάνει σήμερα να διαχειρίζεται μία διαφαινόμενη λύση εντός εισαγωγικών, λύση παύλα προδοσία θα έλεγα, μία κυβέρνηση της αριστεράς.
Το κατεξοχήν κόμμα της προδοσίας.
Ακριβώς, που είναι γνωστό.
Κοντά στο οποίο το ΚΚΕ έφτιαξε θα μπορούσε να φαντάζει πατριωτικό κόμμα, έτσι. Η Ρόζα αριστερά.
Με το γνωστό παρελθόν της, του κομμουνιστικού, του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, ήδη από τα προπολεμικά χρόνια και τις διαθέσεις που είχε για ανεξάρτητη Μακεδονία.
Βεβαίως. Ευθεία προδοσία εκεί, όπως και πάντοτε το Κομμουνιστικό
Οι
Κόμμα.
Πλην όμως,
θέλω να επισημάνω ότι η Ρόζα αριστερά, την οποία κυρίως εκπροσωπεί το παρόν κόμμα και οι παρόντες, τα παρόντα ανδρίκελα, έχω και τον γάτο μου εδώ κοντά και ακούγεται παράλληλα. Λοιπόν, είναι το άκρον άουτον της αντεθνικότητας ακόμα περισσότερο από τον παραδοσιακό κομμουνισμό. Ακόμη περισσότερο. Ο οποίος κατά καιρούς βεβαίως χρησιμοποίησε ένα διεστραμμένο και ένα περίεργο πατριωτισμό όπως τον όριζε, προκειμένου να εκμεταλλευτεί δηλαδή τον πατριωτισμό του λαού προς όφελός του, διαστρεβλώντας και διαστρέφοντας τον προς όφελός του και καθυποτάσσοντάς τον στα δικά του μαρξιστικά τερτύπια.
Όμως είναι γνωστή η θέτηση της αντίληψης στην ιστορία.
Είχα κάποια διακοπή, ελπίζω να μην πέρασε.
Δηλαδή πρόκειται για έναν φορέα σκέψεως που δεν δέχεται την έννοια του έθνους. Θεωρεί ότι το έθνος είναι μια φαντασιακή κατασκευή, κοινωνική κατασκευή.
Ακριβώς,
και μια τέτοια παράταξη θα διαχειριστεί τα εθνικά δίκαια της Μακεδονίας. Μόνο θυμηδία μπορεί να αποκαλέσει αυτό. Αλλά φυσικά και τα συντηρητικά κόμματα δεν υπολείπονται σε ενδοτισμό.
Διότι και τα αστικά κόμματα πλέον, κάποτε κάποια κόμματα που προσπαθούσαν κάπως έτσι έστω να κρατήσουν μια σοβαροφάνεια και μια ανεπιφάνεια, πώς να το πω, πατριωτισμού, μπορεί να είχαν κάποιες αρχές, αλλά πλέον η Ρόζα αριστερά και η ΣΥΕΛ δεξιά είναι ταυτόσιμα. Είναι δύο διαφορετικές εκδοχές του πολιτιστικού μαρξισμού που τελικά στην πράξη καταλήγουν στο ίδιο. Και εδώ αν δούμε στο προκείμενο ζήτημα το θέμα της Μακεδονίας, του ονόματος και του θέματος Σκοπίων, θα δούμε ότι η προδοσία πραγματικά το μεγάλο κράχ της προδοσίας ξεκινάει με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Έχω δει συγκεκριμένα ντοκουμέντα που αποδεικνύουν ότι ο Μπιλ Κλίντον όταν εξελέγει το 1993 είχε αποδεχθεί από πριν κατά βάση την απλή λογική, δηλαδή το να ονομαζόταν ένα καινούριο κρατήδιο που προέκυπτε από την διαλυωμένη Ιουγκοσλαβία να ονομαζόταν Μακεδονία δεν είχε καμιά ιστορική βάση και εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον οι παλιότερες γενιές στον δυτικό κόσμο είχαν κάποια στοιχειώδη μόρφωση και δεν θα περνούσε εύκολα αυτό. Αλλά ο Κλίντον, του οποίου η ομάδα, ας πούμε, είχε δεχθεί ως προφανή αλήθεια ότι δεν μπορεί να προχωρήσουμε με ένα τέτοιο όνομα και ότι η Ελλάδα είχε βασικό λόγο επί του θέματος, ευρέθη μεγίστης εκπλήξεως όταν διεπίστωσε ότι ο Μητσοτάκης είχε τελείως διαφορετική θέση. Περίπου ταυτόσιμη με τη θέση των Σκοπίων. Και δεν είχε καμία απολύτως διάθεση να πολεμήσει για το δίκαιο της ελληνικής πλευράς. Ταυτοχρόνως όμως έπρεπε να δώσουν την θεατρική εικόνα. Γι' αυτό είπα ότι είναι θέατρο.
Ναι. Βεβαίως τότε θυμόμαστε ότι είχαμε πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη από τον μεγάλο Μακεδονομάχο
Σαμαρά.
Του οποίου είδαμε την συνέπεια και στο
συγκεκριμένο ζήτημα. Ο οποίος μαζί με την Τώρα μετά, η οποία ήταν βεβαίως επαξία επίγονος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του πατρός της, και ακόμη χειρότερη, εις ό,τι αφορά του να παραδιδόμαστε ανεφόρον στους εχθρούς, έτσι.
Ο πατέρας κινήθηκε στην ίδια γραμμή.
Βραβείο υπήρξη και μαζί της στο Βουκουρέστι.
Στο Βουκουρέστι ήταν με τον Καραμαλή. Αλλά
ήταν με τον Καραμαλή, ναι.
Και ο Σαμαράς στο ίδιο κόμμα βρέθηκε, την ίδια γραμμή ετήρησε και τώρα σιωπά.
Τώρα που το ζήτημα έχει
πάρει στην επιφάνεια, δεν είδαμε καμία διαφοροποίηση, γιατί η επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή είναι δεχόμαστε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Και βέβαια σήμερα γίναν γνωστά ονόματα όπως Βόρεια Μακεδονία, Άνω Μακεδονία, Μακεδονία του Πατάρη.
Σήκωσε μια περιστασιακή σημαία, επειδή αυτός ο πολιτικάντης διείδε κάποιο πολιτικό μέλλον για τον εαυτό του, ας πούμε, εκμεταλλευόμενος αυτό το κενό, διότι τότε κιόλας δεν υπήρχε παραδόξως στην Ελλάδα, ας πούμε, κάποιο κόμμα που τουλάχιστον φαινομενικός να ήταν εθνικιστικό ή να ήταν στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας η πολιτική λίγο πολύ ήταν κεντροαριστερά πάντα, ας πούμε και κεντροδεξιά, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Και δίδε μια καλή ευκαιρία, γι' αυτό και έφυγε τότε και έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη με αυτή τη σημαία, την οποία σημαία ο ίδιος εν συνεχεία πρόδωσε. Και εγκατέλειψε ο ίδιος το κόμμα του, το οποίο προσπάθησε να συνεχίσει να υπάρχει, φυσικά χωρίς πολλά αποτελέσματα, και τελικώς επανέκαμψε στην Νέα Δημοκρατία, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο σε ό,τι αφορά το επίμαχον ζήτημα που υποτίθεται ότι ήταν η αφορμή της αποχωρήσεώς του. Έτσι. Να σου πω και μια προσωπική ιστορία που είναι να διανθίσω λίγο των λόγων με κάποιο πραγματικό γεγονός. Κάποτε εγώ δεν κατέβαινα συχνά στην Αθήνα όσο ήμουν στην Ελλάδα, αλλά πότε κατέβαινα, κατά μεγάλη σύμπτωση μια φορά που επέστρεφα στην Αθήνα, ευρισκόμενος στον θάλαμο αναμονής του αεροδρομίου πρώτης πτήσεως στην Αθήνα, στο Βενιζέλου, βλέπω τον μπροστά μου τον Σαμαρά. Μαζί με κανένα δυο άλλους πολιτικάνηδες. Ο ένας μου φαινόταν γνωστός, δεν τον ανεγνώρισα, δεν ήξερα πολύ λεπτομερώς τις φυσιογνωμίες των διαφόρων τυπάκων εκεί. Εν πάση περιπτώσει τον πλησίασα και λέω: «Χαίρετε κύριε Σαμαρά». Αυτός νόμισε ότι μπορεί να ήταν κάποιος θαυμαστής του πολιτικός. «Χαίρετε». «Κύριε Σαμαρά, σας θαυμάζω πραγματικά, διότι είστε πολύ επιδέξιος σε ορισμένους χειρισμούς. Μου θυμίζετε τους εφοπλιστάς, οι οποίοι έχουν την ικανότητα αναλόγως των συμφερόντων να αλλάζουν σημαία στα πλοία τους. Έτσι και εσείς σηκώσατε μια παντιέρα κάποτε για να ξεκινήσετε ένα καράβι και με αυτήν τη σημαία, αλλά μόλις είδατε ότι άλλαξε η κατάσταση, βάλατε άλλη σημαία ευκαιρίας και τώρα από ό,τι βλέπω πλέεται μια χαρά. Μπράβο σας, είστε πανέξυπνος». Έμεινε σύξυλος, ευρέθη απρόπτου, δεν ήξερε τι να πει. Είπε: «Καληνύχτα». «Καληνύχτα και όνειρα γλυκά», του είπα. Λοιπόν,
σε λίγες μέρες την Κυριακή έχει ανακοινωθεί ένα συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για μαρτυρίες για τους χειρισμούς, τους προδοτικούς, ας πούμε, που ετοιμάζει την κυβέρνηση να συμβιβαστεί
και
με...
Και πρέπει να προσέλθει ο πατριωτικός κόσμος και βεβαίως το άρμα θα συμμετάσχει. Και βεβαίως πρέπει να... Δυστυχώς δεν θα είναι, φοβούμε, κάτι το οποίο θα έχει όγκων ανάλογων εκείνων των τεραστίων κινητοποιήσεων στις αρχές δεκαετίας του 90.
Ναι, ίσως θα είναι και ένας δείκτης σε τι επίπεδα βρίσκεται το εθνικό συνέστημα.
Δεν ξέρω, δεν δύσκολο να προβλεφθεί. Ευρισκόμενος και στο εξωτερικό, και πόση ενημέρωση έγινε και πόσο έχει εκφύγει των στενών ορίων, ας πούμε του εθνικιστικού χώρου η κινητοποίηση. Δεν έχω η εικόνα.
Να πω ενδεικτικά, διέρευσε ότι κεντρικός ομιλητής θα είναι ο εναποστρατείας στρατηγός Φράγκο.
Α, μάλιστα. Ναι.
Φράγκος δεν λέγεται.
Ναι.
Υποτίθεται ότι ξεκίνησε από πρωτοβουλία ομογενών, αλλά τις τελευταίες μέρες υπάρχει ένα κλίμα θερμό, δηλαδή ακούω συνεχώς απλό κόσμο να θέλει να συμμετάσχει.
Καλό
και
αυτό.
Θα διακινδύνευα την πρόληψη ότι μπορεί να εκπλαγούν οι πολιτικοί μπροστά στη θέα πολύ κόσμου. Γι' αυτό και αρκετοί πολιτικάντες έχουν αρχίσει τις τελευταίες μέρες να αναδιπλώνονται και να
ναι.
προσπαθούν να πάρουν αποστάσεις από
τις
ενδοτισμού ακριβώς.
Γιατί ναι, ναι, ναι.
οσμίζονται.
Διότι φοβούνται ότι αν αρχίσει να αφυπνίζεται ο λαϊκός πατριωτισμός, τότε μπορεί να τους στοιχήσει η αντιεθνική του στάση. Οπότε θα κοιτάξουν και αυτοί σαν τους Σαμαρά τι σημαία θα υψώσουν αναλόγως, έτσι.
Ναι. Ναι. Ωραία, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα σε αυτή τη φάση και μπορούμε να συνεχίσουμε
βεβαίως.
Το θέμα, γιατί έχει πολλές προεκτάσεις.
Πολύ καλά, ναι.
Επιστρέφουμε λοιπόν μετά από αυτή τη σύντομη διακοπή. Θυμίζουμε τους ακροατές μας ότι έχουμε ως συνομιλητή τον ηγέτη του Άρματος, Στέφανο Γκέκα, και πριν το διάλειμμα είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση γύρω από το άκουσε επίκαιρο ζήτημα της αναμοχλεύσεως του μακεδονικού ζητήματος λεγόμενου. Είχαμε αναφέρει ότι είχαμε ανακοινώσει τη συμμετοχή και του Άρματος στο επικείμενο συλλαλητήριο που είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 21 Ιανουαρίου, και μπορούμε να συνεχίσουμε το σχολιασμό διερωτώμενοι ίσως εάν καλώς χώρο των πραγμάτων υπάρχει αρκετός κόσμος που μπορεί να αποτελέσει μια έκπληξη για το πολιτικό κατεστημένο. Και είπαμε ότι ήδη αρχίζουν διάφοροι πολιτικάντες να το οσμίζονται, να οσμίζονται το κλίμα και να αναδιπλώνουν τη θέση τους επί το πατριωτικότερων εντός αρκετών εισαγωγικών. Το ερώτημα βέβαια θα είναι μήπως και τέτοιου συλλαλητήρια λειτουργήσουν όπως έχουν λειτουργήσει και άλλες φορές στο παρελθόν, ως ένα είδος εκτονώσεως του πατριωτικού αισθήματος και επιστροφή στον, ας πούμε, ανήσυχων πολιτών στην διαχείριση της μίζερης καθημερινότητας. Γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση. Δεν συμφωνείτε?
Ναι. Φυσικά, αυτή είναι η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή, τα πράγματα δεν εξελίσσονται από μόνα τους. Είδαμε τι τεράστια συλλαλητήρια είχαν γίνει τότε στις αρχές της δεκαετίας του 90 και αποτέλεσμα μηδέν. Καταρχήν δεν υπήρχε... Δεν υπάρχει σαφής επίγνωση. Το πλήθος και η διαδήλωση δεν μπορεί να επιβάλλει κάποια εξωτερική πολιτική. Για να επιβληθεί κάποια εθνική εξωτερική πολιτική, η εθνική εξωτερική πολιτική θα είναι αναγκαίως απόπειρα γενικότερας εθνικής πολιτικής. Και αυτή δεν μπορεί να την ασκήσει ο καθής. Πρέπει πρώτον οι θέσεις του να είναι ανάλογες και δεύτερον να έχει και την ικανότητα φυσικά.
Εάν
πάρει κάποιον περιπτερά να του κάνει τυχαίο, ας πούμε, δεν θα μπορεί να του κάνει ακόμα και να είναι πατριώτης ή κάποιο φούρναρη. Δεν θέλω να υποβαθμίσω κάποια τάξη. Μπορεί κάποιος, έτσι όπως είναι η κρίση σήμερα, συχνά βρίσκεις άτομα εξαιρετικά σπιρικισμένα σε επιτιδεύματα όχι τόσο υψηλά. Αλλά το λέγω ενδεικτικώς. Όταν κάποιος είναι εκεί, επειδή εκεί είναι, ας πούμε.
Στις ειδικές θέσεις χρειάζονται και οι ειδικοί άνθρωποι.
Ακριβώς.
Με τις ειδικές γνώσεις.
Τώρα
τελευταία δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι βγαίνουν διάφοροι πολιτικοί υποστηριζόμενοι και από διάφορους καθηγητές που εμφανίζονται ως γεωπολιτικοί κλπ. Και διατυπώνεται η άποψη ότι είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να διατηρηθεί η ύπαρξη του κράτους των Σκοπίων, διότι σε περίπτωση διαμελισμού του, καθώς γνωρίζουμε υποφέρει από πολύ σοβαρά εσωτερικά προβλήματα λόγω της ισχυρής μειονότητος Αλβανών, που ανέρχεται στο 30-40% του πληθυσμού, που έχει φυγόκεντες τάσεις. Λοιπόν, διατυπώνεται η άποψη ότι σε περίπτωση διαλύσεως αυτού του κράτους θα δημιουργηθεί η έφνηση μια μεγάλη Αλβανία που θα περιλαμβάνει το αλβανικό κράτος και το Κωσυφοπαίδιο και την περιοχή των Σκοπίων με αλβανικούς πληθυσμούς, και απ' την άλλη θα δημιουργηθεί μεγάλη Βουλγαρία, και έτσι μια μεγάλη Βουλγαρία μπορεί να ξαναχρησιμοποιήσει ως όχημα της πολιτικής της για έξοδο στο Αιγαίο το μακεδονικό με βουλγαρικό πρόσημο πλέον, όπως υπήρχε και στο παρελθόν, είναι γνωστά αυτά. Και επίσης θα υπάρχει και ένα πολύ μεγαλύτερο αλβανικό κράτος που ως γνωστόν βρίσκεται υπό την τουρκική επιρροή, και αυτό θα συνιστά ένα γεωπολιτικό κίνδυνο για τα ελληνικά συμφέροντα.
Ανοίγεις πολλά τώρα και δεν προλαβαίνουμε να τα διεξέλθουμε όλα τώρα. Αλλά θέλω να πω ότι όσο κυριαρχούν αυτοί οι καραγκιόζηδες που κυριαρχούν, ό,τι και να γίνει, είναι σίγουρο ότι θα χάσουμε. Δηλαδή αυτή είναι η θέση να ξεκινήσει ένα σύνταγμα εισβολής στην Ελλάδα, και μέχρι να αποφασίσουν αν θα στείλουν κάποιον και ποιον θα στείλουν και αν θα αντιδράσουν και αν θα ψηφίσουν και αν
θα έχει φτάσει στην Αθήνα.
Ναι. Αυτό το είδαμε.
Για να μην πούμε εδώ ότι οι μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα έχουν
αποψηλωθεί,
έχουν κλείσει στρατόπεδα, δεν υπάρχει ουσιαστικά επαρκής στρατός για να...
Ναι, ένα απλό παράδειγμα. 5 ομαδούλες αναρχικών στην Αθήνα το 2008 την έκαψαν. Και ο τότε υπουργός, τι ήταν, δημοσίας τάξεως, αυτός ο Καραγκιόζης.
Εσωτερικών, που είχε και διευθύνει τη δημοσία τάξη.
Ναι. Ο Παυλόπουλος είπε
Φαυλόπουλος.
Ο Φαυλόπουλος είπε το αμίμητο, αποφύγαμε τα χειρότερα. Κάηκε όλο το κέντρο των Αθηνών, καταλυστεύθηκε, έγιναν βανδαλισμοί επί ημέρες, το απόλυτο χάος, και απεφεύθησαν τα χειρότερα. Λοιπόν, εάν ο Παυλόπουλος ήταν υπεύθυνος της αμήνης, ας πούμε, και ήταν, δεν ήταν ο Παυλόπουλος, ήταν κάποιοι άλλοι Παυλόπουλοι, και εν πάση περιπτώσει και αυτός ήταν μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, και είχαμε μια τέτοια κατάσταση, πώς θα απέφευγε τα χειρότερα? Θυμάμαι στις πυρκαγιές του 2005, ήταν η 6, το ξεχνώ αυτό, οι μεγάλες στην Πελοπόννησο, που συζητούσανε για το αν θα στείλουν κάποιους στρατιώτες νεοσυλλέκτους από την Εύβοια, νομίζω, με λεωφορεία στις φορτιές, και πού θα πάνε τα παιδιά και πώς θα αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, και αυτή τώρα.
Είχε διατυπωθεί και η καινοφανής έννοια του στρατηγού ανέμου, αν θυμάμαι.
Ναι, ο στρατηγός άνεμος, ναι, ο Πολύδωρος, έτσι. Ο Πολύδωρος, ναι. Ναι, αυτή είναι η θέση να νικηθούν και από το στρατηγό άνεμο, δηλαδή από το φύσημα του ανέμου. Και σκέψου τώρα την αντίστοιχη κατάσταση. Δηλαδή, να μην στείλουμε τα παιδιά επειδή υπάρχει κίνδυνος. Και για σκέψου, εκεί θα υπήρχε και εκεί κίνδυνος. Και όταν δεν κινδύνευσαν, αφού δεν κινδύνευσαν, με τη λογική Παυλόπουλου, τι θα έλεγαν πάλι? Απεφέκτησαν τα χειρότερα. Ναι, κατέβηκαν μέχρι την Λάρισα, αλλά όμως δεν είχαμε θύματα, είχαμε μόνο 2 νεκρούς.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό δεν είναι στα πλαίσια της ίδιας της λογικής?
Ναι, άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο συγκεκριμένος τότε υπουργός και πρόεδρος αποζημιώθηκε επαρκώς εκείνη τη στάση. κρίθηκε.
Αποδεικνύοντας και έτσι ότι η ροζ αριστερά αρχίζει εκεί που είναι το πιο σάπιο κομμάτι της ΙΕΛ δεξιάς.
Ναι.
Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία και είναι ένα συνεχές, δεν υπάρχει διαχωριστή γραμμή, αυτό αποδεικνύεται και πρακτικώς. Και αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα, ας πούμε. Όπως επίσης και βλέπουμε τόσους πρώην κομμουνιστάς να γίνονται επιφανείς γιάπηδες, ξέρω εγώ, και να γίνονται πρόμαχοι του φιλελευθερισμού τώρα. Να ξεκινήσουμε από ρίζο και όπως θέλω το γυρίζω, ο γνωστός ρίζο, ο δημοσιογράφος,
ναι.
Αλλά και τόσοι άλλοι, έτσι, γεμάτος ο τόπος.
Οι δημοσιογράφοι όλοι, μα όλοι.
Όχι, εννοώ και αυτούς που είναι φιλελεύθεροι, έτσι.
Από τα μεταπτυχιακά της ΚΝΕ, ακόμα και οι δημοσιογράφοι των συντηρητικών εφημερίδων. Ναι.
Ήθελα όμως τώρα η συζήτηση που πας να ανοίξει είναι μεγάλη.
Ναι, απλώς ίσως αυτό για να κλείσουμε αυτό το σημείο.
Αυτό δεν στερείται βάσεως αυτή η προοπτική. Αλλά το θέμα είναι ότι όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα, εφόσον στο κέντρο, στο τιμόνι, ας πούμε, ο καπετάνιος είναι σάπιος, είναι βέβαιο ότι θα πάνε στραβά. Δηλαδή, είτε διαλυθεί είτε δεν διαλυθεί το κράτος των Σκουπίων, εμείς θα χάσουμε.
Ναι.
Κορώνα χάνω, γράμματα κερδίζεις. Έτσι είναι το παιχνίδι μας όσο είναι αυτή. Αυτό ήθελα να πω. Τα πλήθη δεν μπορούν να επιβάλλουν εξωτερική πολιτική. Εάν μπορούσε ένα κίνημα να αντρωθεί και να επιβάλλει την πολιτική αλλαγή, που σημαίνει, τι σημαίνει αλλαγή? Σημαίνει επανάσταση, σημαίνει ρήξη του καθεστώτος, διότι το καθεστώς είναι το σάπιο και δεν φτάνει καν η αλλαγή κόμματος. Αλλά κάπου θα αρχίσει, και κάπου θα αρχίσει. Ξέρεις, να σου πω και κάτι άλλο, γιατί είμαι και παλιός αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων. Λοιπόν, θα πάρω ένα παράδειγμα από τα εκρηκτικά. Άμα θέλεις να ρίξεις μια γέφυρα, έτσι, και πας και βάλεις, έχεις ένα μεγάλο όγκο εκρηκτικών και πας το βάλεις στα στυλώματα, δεν θα επιτύχεις το αποτέλεσμα που θέλεις, εάν απλώς τοποθετήσεις τα εκρηκτικά εκεί. Διότι το μέγιστο της εκρηκτικής ισχύως θα δαπανηθεί προς τα έξω, προς άσχετες κατευθύνσεις. Για να μπορέσεις να έχεις επιθυμητό αποτέλεσμα, πρέπει να δημιουργήσεις έναν κόνο, έναν τεχνητό κόνο εκεί πέρα, ο οποίος θα μπορέσει την δύναμη της εκρήξεως να την κατευθύνει προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Και τότε θα έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα και με πολύ λιγότερα εκρηκτικά. Αυτή η κατεύθυνση είναι η οργάνωση.
Μάλιστα.
Και φυσικά, για να υπάρχει η σωστή κατεύθυνση, πρέπει να είναι σωστή η οργάνωση, σωστή η ηγεσία, σοβαρή, με προοπτικές, και να έχει την προοπτική αυτή της αναδημιουργίας. Διότι άμα δεν την έχει, πώς θα έχει την πιθανότητα να του κάνει? Κατά λάθος. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται κατά λάθος.
Έτσι είναι.
Πάντως, είναι σαν να περιμένεις να μαγειρέψεις ένα φαγητό και να γίνει κατά λάθος.
Δεν γίνονται.
Εγώ δεν ξέρω να μαγειρεύω. Τώρα άμα αρχίσω να ανακατεύω, να τα ρίχνω όλα μέσα σε μια κατσαρόλα,
δεν σημαίνει ότι θα βγει και φαγητό.
Δεν σημαίνει ότι θα βγει και φαγητό.
Και εγώ θα έλεγα το εξής, ότι τώρα είναι εμφανές ότι αν ανακοινήθηκε αυτό το ζήτημα που φαινόταν παγωμένο και τελματωμένο και απλώς είχε αφαιθεί να εκφυλίζεται κατά τρόπο ώστε η μία την άλλη όλες τις χώρες.
Άφησε με να προσθέσω εδώ κάτι πριν συνεχίσει, την κατάλαβα, για να μην το ξεχάσω κιόλας. Ήθελα να πω, θα το συνδέσω με το προηγούμενο που είπα για το θέατρο. Το θέατρο του συστήματος που παίζουν, ένα θέατρο που το παίζουν πατριώτες, ουσιαστικά προσπαθούν να καλύψουν. Το μόνο για το οποίο είναι ικανό είναι η Φαυλοπούλιος-Παυλοπούλιος στάσεις. Αλλά αυτό κάπως πρέπει να εξοραϊστεί, να επικαλυφθεί. Δηλαδή η θέση του Σαμαρά δεν είναι διαφορετική. Είναι η ίδια. Απλώς είναι πιο καλά εξοραϊσμένη και καλυμμένη. Δηλαδή εξ αρχής ήθελαν να τα παραδώσουν όλα.
Ναι.
Και αυτό φάνηκε καθαρά. Το είδαν περισσότερα και από αυτά που τους ζητούσαν. Και τα είδαν έκπληκτοι οι Αμερικάνοι όταν βγήκε η νέα διοίκηση του Κλίντον το 1993, και δεν πίστευαν στα μάτια τους. Φυσικά μετά αυτοί τι θα έκαναν? Θα έκαναν τους Ελληνολάτρες.
Ελληνολάτρες και Ελληνομάχους.
Ελληνομάχους.
Αυτό που φάνηκε τις τελευταίες μέρες είναι ότι ανακοινήθηκε ξαφνικά αυτό το ζήτημα υπό την πίεση των Αμερικανών, οι οποίοι επιθυμούν όσο να δω πιο γρήγορα να εντάξουν και τα Σκόπια στην Ατοϊκή Τουρκία για τους γνωστούς γεωπολιτικούς λόγους, απομακρύνσεως της ρωσικής επιρροής στα Βαλκάνια, απομονώσεως της Σερβίας και ούτω καθεξής.
Για τους γνωστούς επεκτατικούς λόγους της αμερικανοσιονιστικής πολιτικής, που, η οποία προωθείται μέσω του ΝΑΤΟ. Για αυτούς τους
ακριβώς, λόγους, την ακριβώς. Και το ερώτημα είναι, γιατί σπέβδουν οι Έλληνες, το ελληνικό κράτος, να υποχωρήσει, παραχωρώντας την τελευταία γραμμή αμήνης, προκειμένου να εντάξει τα Σκόπια στη συμμαχία,
διότι
τα οποία εντασσόμενα στη συμμαχία θα αποκτήσουν πολύ ισχυρότερο λόγο και μέσω πιέσεως και θα μπορούν εντός συμμαχίας να συμμαχούν και με την Τουρκία και με την Αλβανία εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Δηλαδή με τα χέρια μας βγάζουμε τα μάτια μας. Και
αυτό το παρουσιάζει
σαν ευκαιρία για λύση του προβλήματος.
Διότι είμαστε προτεκτοράτο γι' αυτό. Και διότι εκτελούν χρέη θεραπενίδων. Καμαριέρες είναι. Δεν έχουμε κυβερνήτες. Λοιπόν, και ήθελα να πω ότι και το όνομα ακόμα που επέλεξαν τότε, τι έκαναν. Δηλαδή, δεν είπαν όχι, δεν διαπραγματευόμεθα αυτό το όνομα με τίποτε. Και ανθιστάμεθα, αλλά ανέβαλαν και προσωρινά κατά τη διάρκεια της αναβολής, επί πόσα χρόνια είχαν, 10 χρόνια πόσα είχαν πει. Μάλιστα, θυμάσαι που ο Μητσοτάκης είχε πει τότε σε 10 χρόνια θα τα έχουμε ξεχάσει όλα. Λοιπόν, ίσως γι' αυτό, ίσως αυτό φανταζόμενοι, υποσυνειδήτως, το ανέβαλαν για αρκετά χρόνια. Και προσωρινή ονομασία επέβαλαν το ΦΙΡΟΜ, το περίφημο.
Το οποίο περιλαμβάνει το Μακεδονία.
Το οποίο περιλαμβάνει το Μακεδονία. Και το πρώτον λοιπόν, καταρχήν πας να διαπραγματευτείς ένα όνομα που δεν υποτίθεται, λες προς τα έξω ότι δεν θα περιλαμβάνει, τη στιγμή που το έχει ήδη αποδεχθεί. Δεύτερο, επιβάλλεις ένα όνομα το οποίο πρακτικώς κανείς δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει.
Έτσι.
Που γουδουμού θα έλεγαν στα μέσα. Πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Πουθενά.
Καλημέρα και έφεξε.
Και θα
περιμένεις από αυτό να το πει το Φιρόμ ή Φάιρομ να το πει ο Δανός, ο Σουδιός, ο Γερμανός. Αφού πρώτα απ' όλα το Φάιρομ στη γλώσσα σου δεν σημαίνει τίποτα. Είναι αγγλικό.
Ναι.
Είναι σαν τους Ελληναράδες, οι οποίοι όταν πάνε στο εξωτερικό, το Γιώργος το κάνουν George. Έστω και αν ζουν στη Γερμανία, στη Σουηδία, ξέρω εγώ.
Ναι.
Δηλαδή αυτή η υποτέλεια, η υποσυνείδητος υποτέλεια στον εξαμερικανισμό, έτσι.
Ναι.
Έχει και αυτή τη σημειολογία το,
βεβαίως,
το λεγόμενο Φάιρομ. Λοιπόν,
πάντως είναι
αλλά ήταν σίγουρο ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Εγώ ζω στη Δανία τόσα χρόνια τώρα εδώ, ουδέποτε έχω ακούσει κανέναν, δεν το γνωρίζουν αυτό. Και το αναφέρουν ως Μακεδονία. Και η Δανία περιλαμβάνεται μεταξύ των χωρών που δεν έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια με αυτό το όνομα, των λίγων χωρών. Και εν τούτης, στα ΜΜΕ, αυτό κυριαρχεί και στο σώμα του λαού φυσικά, διότι δεν φταίει ο λαός. Αυτό λέει. Έλεγα λοιπόν ότι ο λαός, ο απλός λαός, αναπαράγει, η μεγάλη μάζα του λαού, αναπαράγει αυτό που ακούει από τα μέσα. Του λέει ο ένας, του λέει ο άλλος, μετά το λένε. Και δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν λεπτομερώς την ιστορία του κάθε. Και όταν ακούνε ότι το αναφέρουν ως Μακεδονία αυτό το κρατήδιο, τα ΜΜΕ, το επαναλαμβάνουν. Για να κερδίσεις την μάχη της προπαγάνδας, πρέπει να είσαι σοβαρός. Πρέπει να πιστεύεις στην υπόθεσή σου και να έχεις σοβαρή πρόταση. Όταν έρθεις με μια πρόταση θεατρική, Φιρόμα, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δηλαδή, ήδη εκ των προτέρων λες ότι εντάξει ρε παιδιά, είμαι ψεύτης και κλέφτης, αλλά περιμένετε λίγο, έχω και κάποιες δικαιολογίες.
Ναι. Είναι γκολ από τα αποδυτήρια που λέμε.
Ακριβώς.
Ναρκοθετημένο εκ προημίου.
Ναι, είναι σαν να πηγαίνει σε πουλημένο αγώνα, σε πληρωμένο αγώνα ποδοσφαίρου. Να το πούμε και έτσι. Ναι. Με αγορασμένο τον προπονητή, τον διαιτητή, ας πούμε, και τον προπονητή σου. Και να το ξέρεις αυτό. Αυτό είναι το ωραίο.
Πάντως πώς τα έχει φέρει η μοίρα της ιστορίας, τουλάχιστον στο ζήτημα του προσδιορισμού της εθνότητος του σλαβοφόνου πληθυσμού των Σκοπίων, ο βασικότερος σύμμαχός μας να είναι ο άλλοτε εχθρός μας στο μακεδονικό ζήτημα, δηλαδή η Βουλγαρία.
Ναι.
Οι οποίοι Βούλγαροι λένε στους Σκοπιανούς, ας μην δουλευόμαστε μεταξύ μας.
Οι οποίοι χρησιμοποίησαν τον μακεδονισμό, ας πούμε, από τότε από το Ήλιντεν, ως όχημα της αλυτρωτικής τους πολιτικής, έτσι. Και τώρα εν συντομία, γιατί δεν θα κάνω γεωστρατηγική ανάλυση τώρα, είναι τα θέματα αυτά είναι περίπλοκα, έχουν πολλές παραμέτρους, και το θέμα του κατά πόσον θα συνέφερε η διάλυση, και για μένα η διάλυση αποτελεί εθνική προτεραιότητα καταρχήν, αλλά φυσικά εξαρτάται και ποιος θα του κάνει και πώς θα του κάνει και τι θα επακολουθήσει. Γι' αυτό είπα ότι το βασικό δεν είναι να δώσει σε κάποιον μια συνταγή, να δώσει στον Τσίπρα μια συνταγή και κάνει, διότι δεν μπορεί να το κάνει και να το διαχειριστεί, και αν ήθελε ακόμα. Και αν ήθελε, διότι ούτε τις ικανότητες έχει, ούτε τις πεποιθήσεις έχει, ούτε είναι αυτού του φυράματος για να μπορέσει να του κάνει. Δεν είναι... Ο λαός λέει τα αυγά δεν βάφονται με πορδές.
Και άλλωστε αυτός ο χώρος αριστεράς στέγαζε ανέκαθεν όλους αυτούς τους παράγοντες, διάφορους καθηγητές πανεπιστημίου κλπ, που προπαγάνδιζαν υπέρ των θέσεων των Σκοπίων.
Λόγω της επικρατήσεως του πολιτικού μαρξισμού. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, έτσι.
Πρόθυμα του πολιτικού μαρξισμού παντού. Πάτημα για...
Υποκαθεστώς δεξιάς σημειωτέων η επικράτηση του πολιτικού μαρξισμού, έτσι. Διότι η παραδοσιακή δεξιά δεν είχε να αντιτάξει τίποτε.
Το απόλυτο κενό.
Το απόλυτο κενό. Άντε το πολύ πολύ ένα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια για τις γιορτές και τις παρελάσεις. Έτσι. Το οποίο ήταν μια επιφάνεια, μια κρούστα, σάπια η οποία έσπασε στην πρώτη αναταραχή.
Γι' αυτό και προκαλούν θυμηδία αυτές οι νήξεις που προέρχονται τώρα από το χώρο της αριστεράς, ότι ναι μεν έχουμε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχουμε το καθεστώς ακόμα. Το καθεστώς το έχουν
η αριστερά εκ των προτέρων. Έχει το καθεστώς από το 1974, που εγώ ήμουν μαθητής τότε και παρετήρησα την πλήρη αλλαγή πλεύσεως. Έτσι, μέσα σε ελάχιστο διάστημα. Και έβλεπα ότι ο πολιτιστικός μαρξισμός είχε το πάνω χέρι από τότε. Ναι. Θυμάμαι, ξεκίνησε να έρχεται ένα περιοδικό τότε, τότε που ήμασταν μαθητές, Ελεύθερη Γενιά, έρχονταν από το Υπουργείο. Και ποιοι ήταν κυβέρνηση τότε, ήταν η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό το περιοδικό θα μπορούσε κάλλιστα να βγαίνει από τον συνασπισμό, από τη Ρόζα Αριστερά.
Μάλιστα.
Ποιοι είναι η κυβέρνηση λοιπόν, ή αυτό το ίδρυμα, πώς το λένε αυτόν τον οργανισμό, έχω ξεχάσει, που βγάζει και τα βιβλία και τα λοιπά. Από αυτούς δεν διοικείται τόσα χρόνια.
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Και πού οικοδομήθηκε, σε ποιο μύθο οικοδομήθηκε, σε ποια μύθο ψεύδος δηλαδή, όχι μύθο.
Ναι.
Σε ποιο ψέμα οικοδομήθηκε η μεταπολίτευση. Οικοδομήθηκε στην προδοσία της Κύπρου και στην προδοσία γενικώς, και οικοδομήθηκε, τα έχω γράψει αυτά και στο σελίδα του Άρματος, και οικοδομήθηκε επίσης στο ψεύδος του Πολυτεχνείου.
Ναι.
Στους ήρωες του Πολυτεχνείου. Η Δαμανάκη και ο Λαλιώτης.
Ναι, ναι. Τον οποίο είδαμε την εξέλιξη.
Τον οποίο είδαμε την εξέλιξη.
Το σκληρό πυρήνα του καπιταλισμού.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Έως υπάκουα πιόνια.
Οι οποίοι ξεκίνησαν με το ψωμί παιδεία ελευθερία, το παιδεία το κάναν σαν τα μούτρα τους, η ελευθερία του ολοκλήρου του έθνους συλλογικός έχει παραδοθεί στα διεθνή χρηματιστήρια, όσο για το ψωμί έχουν φτάσει στο λαό να του λέει ψωμάκι.
Ακριβώς.
Αυτή ήταν η γενιά του Πολυτεχνείου περίφημη. Οι οποίοι ήταν αυτοί που ήταν λίγο μεγαλύτεροι από μένα, ας πούμε, που ανέλαβαν τα ηνία τότε. Αυτοί που ήταν φοιτητές και νέοι όταν εγώ ήμουν παιδί.
Ναι. Μάλιστα.
Η σάπια αυτή η γενιά.
Πάντως σίγουρα το μακεδονικό ζήτημα θα το παρακολουθούμε στενά. Θα συμμετάσχουμε και στο συλλαλητήριο ασφαλώς. Και δεν εξαντλείται βέβαια ούτε ιστορικά ούτε γεωπολιτικά.
Ήθελα να πω ότι το πρόβλημα είναι γενικότερο, μια και έθεσης και το γεωστρατηγικό. Ήθελα να πω έτσι εν παρόδο, ας πούμε, όχι διεξοδικός, ότι η παρούσα γεωστρατηγική κατάσταση της Ελλάδος, σε ό,τι αφορά τα βόρεια σύνορά μας, είναι απαράδεκτη.
Δεν υπάρχει στρατηγικό βάθος.
Δεν υπάρχει βάθος. Δηλαδή μπορούν οι Βούλγαροι ανά πάσα στιγμή να κάνουν ένα ντου που λέμε, και να βρεθούν στη θάλασσα. Έτσι με μια εκδρομή. Δεν θα προλάβουμε ούτε να το καταλάβουμε, ούτε να το ανακαλύψουμε. Μάλιστα τώρα δεν χρειάζεται καν να περάσουν από τον Μπέλες και να κατεβάσουν, ξέρω εγώ, τμήματα. Διότι στα συνοριακά φυλάκια εκεί δεν υπάρχει τίποτε. Κάποτε υπήρχε και έλεγχος ταυτοτήτων, υπήρχε για να περάσεις προς τα εκεί από την γέφυρα του Πιτριτσίου, για να πάρει παραπέρα. Υπήρχε φυλάκιο, εγώ το πρόλαβα μικρός, το θυμάμαι. Καταργήθηκαν όλα αυτά και υπήρχαν στρατιωτικές μονάδες, υπήρχε κάποια σοβαρή, τέλος πάντων, προοπτική αμήνης. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά όταν περπάτησα στην κορυφογραμμή του Μπέλες πριν από αρκετά χρόνια, διεπίστωσα ότι από την άλλη πλευρά της κορυφογραμμής, ενώ από τη δικιά μας είναι απότομα, δεν μπορούν να ανεβούν ούτε οχήματα, μπορούν να ανεβούν μόνο πεζοπόρα τμήματα δύσκολα. Λοιπόν, από την άλλη είναι αλάνα. Έχει δρόμους που φτάνουν μέχρι την κορυφογραμμή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το παιχνίδι το έχεις χαμένο και από εκεί. Δηλαδή, αν σου μαζέψουν δύο συντάγματα εκεί επάνω και κάνουν μια. Κατεβούν τα συντάγματα πεζά από εκεί και ταυτοχρόνως γίνει κρούσεις από τα στενά και αρχίσουν να περνάνε και κάποια οχήματα. Λέω παράδειγμα τώρα. Δεν θα τους κάνω και σχέδιο εισβής. Δηλαδή, η κατάσταση είναι και το θέμα είναι ο επιτιθέμενος πάντοτε έχει πλεονέκτημα.
Έχει πλεονέκτημα.
Δηλαδή, το 40 μας χτύπησαν οι Ιταλοί και στην αρχή προχώρησαν. Παρότι τελικώς απεδείχθη ότι δεν ήσαν υπέρτεροι εν της πράγμαση. Αλλά στην αρχή προχώρησαν, διότι έτσι γίνεται πάντοτε. Και παρότι υπήρχε οργανωμένη άμυνα και υπήρχαν τμήματα και τους περίμεναν, έτσι, υπήρχε σοβαρή άμυνα. Δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει
αυτό
σήμερα.
Αυτό το τσίρκο.
Έτσι. Με το ξεπούλημα της στρατιωτικής περιουσίας των στρατοπέδων, την μείωση της θητείας, δώσε στο λαό, δώσε παιδεία, δώσε ό,τι θέλει ο λαός. Διάλυσε τα πάντα δηλαδή. Αυτός ο άκρατος λαϊκισμός.
Και με πρόμαχο και, τώρα για να χαριτολογήσω τον στρατάρχη Καμένου.
Ναι. Είναι να γελάς και να κλαις. Δηλαδή αυτός ο τύπος είναι η ενσωμάτωση του αντιστρατηγικού τύπου. Ξέρεις έχω ένα
όσο φοράει τα αμπέχωνα θεατρικά.
Ναι, ακριβώς. Έχω ένα ελάττωμα που δεν μπορώ να το αποβάλω, γίνεται αυτομάτως μέσα μου. Όταν βλέπω έναν άνδρα, αν θέλω να τον κρίνω ως άνδρα, το φαντάζομαι στη στρατηγική στολή. Λοιπόν, αυτός, επειδή τους λείπει και η αισθητική, ας πούμε, και τη φοράει και από μόνος του, είναι μια κραυγαλαία κομμωδία. Ναι. Μια κραυγαλαία αντίφασης. Βέβαια, στην Ελλάδα δυστυχώς και πολλοί στρατηγικοί έχουν καταντήσει κάπως έτσι.
Δυστυχώς.
Διότι... Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση.
Αν θέλει κανείς να φέρει στο μυαλό του μια μορφή που να συνδέεται και με τη Μακεδονία, μορφή πραγματικού στρατιωτικού, του έρχεται αυτομάτως η μορφή του Παύλου Μελά.
Βέβαια. Πρότυπος. Και μια και είπε στον Παύλου Μελά, λοιπόν, βρήκα κάπου πρόσφατα κάποια λόγια του Παύλου Μελά που έγραψε στο ημερολόγιο του. Προτού όμως διαβάσω το μικρό αυτό κείμενο του Παύλου Μελά, θέλω να πω ότι, ολοκληρώνοντας, ότι η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος προς βορράν είναι εξόχως εκτεθειμένη και ασθενής, διότι είναι μια πολύ στενή λωρίδα. Υπάρχει μια σχετική ιστορία με αυτό. Όταν οι Σεραίοι είχαν στείλει στο Βενιζέλο ένα μήνυμα ζητώντας του να προχωρήσει στην απελευθέρωση των Σερών ο ελληνικός στρατός, διότι η απόφαση του Βενιζέλου ήταν να μην προχωρήσει ο ελληνικός στρατός ανατολικότερα. Και μάλιστα το επιχείρημά του γι' αυτό ήταν ότι είναι πολύ στενή λωρίδα για να μπορεί να σταθεί γεωστρατηγικά. Φυσικά άποψη προδοτική ούτως ή άλλως, διότι υπήρχε συμπαγής ελληνισμός εκεί πέρα, έτσι. Και, και έστειλαν οι Σεραίοι, μάλιστα ο σύλλογος Ορφεύς των Σερών, ο μουσικός σύλλογος Ορφεύς, σύλλογος μουσικής και γραμμάτων. Οι Σέρες τότε ήταν πολύ ακμαία πόλη και ονομάζεται η Αθήνα του Βορρά. Είχε μεγάλη πολιτιστική ανάπτυξη, ακόμη και επί τουρκοκρατίας εννοώ. Λοιπόν, υπήρχε πολύ ακμαίος ελληνισμός, ιδίως εντός της πόλεως των Σερών. Και έστειλαν λοιπόν αντιπροσωπεία και ξέρεις τι τους είπε ο Βενιζέλος? Αυτό δεν μπορεί να γίνει, αλλά μία νησίδη θα σας στείλουμε έναν καλό πρέσβη.
Μάλιστα.
Θα κάνουν μια καλή ελληνική πρεσβεία δηλαδή στις Σέρες. Λοιπόν, αλλά όμως με το επιχείρημα ότι ήταν πολύ στενή λωρίδα φυσικά. Και φυσικά ασχέτως το ότι η επιλογή ήταν προδοτική, το επιχείρημα δεν είναι λανθασμένο. Ναι. Είναι πολύ στενή λωρίδα και αυτομάτως έχοντας μάλιστα εμείς συγκεντρωμένες κατά ανάγκη πολλές δυνάμεις ακριβώς στα ανατολικά σύνορα του Εύρου με την Τουρκία, εάν μια βουλγαρική κάθοδος από βορρά, η οποία είναι πολύ εύκολη, και λέγαμε ότι και οι Ιταλοί στην αρχή προωθήθησαν, πάντοτε προωθείται. Δηλαδή και ένας πολύ υποδέστερος εισβολέας θα προωθηθεί, διότι μέχρι να προλάβει ο άλλος να κινητοποιηθεί, να αντιδράσει, εσύ θα το έχεις, ο εισβολέας θα το έχει σχεδιασμένο. Έτσι. Οπότε τι είναι, να κάνεις 60-70 χιλιόμετρα να φτάσεις στη θάλασσα? Λοιπόν, δεν είναι τίποτα. Και άπαξ πιάσεις και ελέγξεις τους δρόμους, αυτομάτως το αποκόπτεις.
Ναι.
Και στέλνεις μέσα από εκεί, στον θύλακα, στέλνεις και νέες δυνάμεις, ας πούμε, και έχεις αποκόψει τα στρατεύματα του, τα ελληνικά, στα δύο.
Ναι.
Και μάλιστα στα ανατολικά σύνορα θα βρίσκεται ένας βασικός όγκος των στρατευμάτων, κατά ανάγκη, ο οποίος θα είναι αποκομμένος από τον κορμό της χώρας.
Όπω, ναι, πράγματι.
Ναι, βέβαια. Να μιλήσω τώρα λίγο για στρατηγικά. Τι μας σώζει?
Ναι, αν μας σώζει κάτι, είναι η μετακομμουνιστική ή η διάλυση της Βουλγαρίας.
Αφενός, πριν από αυτό μας έσωσε ο ψυχρός πόλεμος.
Ναι.
Η κατάσταση ψυχροπολεμική. Διότι μια τέτοια κίνηση θα σήμαινε πιθανόν έναρξη παγκοσμίου πολέμου.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, εάν, όπως είχε προτείνει ο Μιλόσεβιτς, αυτόν τον Γκρεκύλο, τον Μητσοτάκη τότε, να μοιράσουμε τα Σκόπια. Εάν προχωρήσαμε και καταλαμβάναμε τουλάχιστον ένα μέρος των Σκοπίων, αυτομάτως ήμασταν σε πλεονεκτική θέση. Διότι
βρισκόμασταν της Βουλγαρίας.
Διότι βρισκόμεθα εύνηση στα νότα τους.
Ναι.
Και σημειωτέωνω ότι είναι περιοχή ορεινή. Εάν έχει κάποιος ταξιδέψει στα νότια Σκόπια, βλέπει ότι είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Οπότε η άμυνά της,
νοτιοδυτική Βουλγαρία επίσης,
ναι, η άμυνά της είναι εύκολη.
Ναι.
Δηλαδή και αυτομάτως αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα επίσης και στον όποιον ενδεχόμενο εισβολέα από Ανατολών, δηλαδή την Τουρκία. Εάν η Τουρκία προχωρούσε και κατελάμβανε και έφτανε και προχωρούσε βορείως και δυτικός της Θεσσαλονίκης, βορειοδυτικός της Θεσσαλονίκης, αυτομάτως θα είχε ελληνικά στρατεύματα και στα νότα του, μόλις περνούσε από εκεί, λόγω του θυλάκου που θα είχαμε μέσα στα Σκόπια.
Ναι. Εντάξει, αυτά απαιτούν εθνική στρατηγική, εθνικό κέντρο.
Ακριβώς.
Γι'
αυτό είπα, αυτοί ό,τι και να κάνουν είναι το προτέρων χαμένο και καμένο. Έτσι, καμένο χαρτί εκ των προτέρων. Δεν υπάρχει επιλογή. Και ούτε μπορεί να επιβληθεί από το πεζοδρόμιο εξωτερική πολιτική. Το πολύ πολύ να φορέσουν καμιά μάσκα ακόμα, καμιά προσωπίδα, η οποία θα παραδίδει την υπόθεση, αλλά θα το μασκαρεύει κάπως, θα το εξοραίζει για να κατευνάσει τα πλήθη εκείνη τη στιγμή που το θυμούνται. Μετά από ένα χρόνο θα το ξεχάσουν. Δυστυχώς έτσι είναι. Έτσι. Και αυτοί που δεν θα το ξεχάσουν θα είναι λίγοι. Και εκλογικώς δεν θα έχουν σημασία. Και αυτό μόνο μετράει για τους δημοκράτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η λαϊκή κυριαρχία είναι εθνική αυτοκτονία. Λαοί οι οποίοι το μόνο που θα μπορούσαμε να ευχηθούμε στους προαιωνίους εχθρούς μας, τους Τούρκους, θα ήταν να έχουν μια πλέργια δημοκρατία, να έχουν ένα πραγματικά δημοκρατικό καθεστώς.
Δυστυχώς όμως έχουν ένα...
Δυστυχώς έχουν ένα υποδημοκρατικό μανδύα αυταρχικό καθεστώς υπό έναν τύπο ο οποίος μπορεί να είναι πολλά, μπορεί να είναι και διεφθαρμένος, μπορεί και αυτό, αλλά είναι πατριώτης και είναι ικανός. Ποιος να σταθεί απέναντί του?
Ναι. Άλλωστε φάνηκε και από την στάση την αλαζονική που επέδειξε στην πρόσφατη επίσκεψη.
Ναι.
Πραγματοποιήσει την Ελλάδα.
Ναι.
με όλα τα παρατράγουδα που εκθέσαμε και στην ορθογραφία μας, βέβαια, αναλυτικά να μην τα ξαναλέμε.
Τώρα με το Γιουσουφάκη τώρα, απέναντί του, τώρα τι να, να σεβαστεί και τι να φοβηθεί, δηλαδή.
Ναι.
Να διαβάσω λοιπόν το κείμενο του Παύλου Μελά εδώ. Ναι, επίσης μία προώθηση μέσα στα Σκόπια θα είχε και φυσικά και αμυντικό αποτέλεσμα και έναντι της Αλβανίας. Έτσι.
Κατά ανάλογο τρόπο.
Που την Αλβανία θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να την κερδίσουμε δια της εξωτερικής πολιτικής. Διότι είναι αδέξιοι οι χειρισμοί τους. Και διότι δεν μπορούμε να στέλνουμε και τους Αλβανούς στην αγκαλιά της Τουρκίας.
Ναι.
Όπως στείλαμε τους Πομάκους, έτσι.
Ναι. Εθνικό έγκλημα.
Εθνικό έγκλημα. Τους Αγριάνες, τους αρχαίους Αγριάνες. Λοιπόν, για μια στιγμή να βρω το κείμενο αυτό. Λοιπόν, διαβάζω ένα μικρό κείμενο του Παύλου Μελά. Του ανθυπολογαγού πυροβολικού Παύλου Μελά. Η ζωή είναι πόλεμος. Η γη σου είναι φρούριο. Και χρέος σου η νίκη. Μη μιλάς. Να σκέπτεσαι, να αγαπάς, να μην πονάς. Ένας είναι ο σκοπός σου, ο πόλεμος. Πολέμα για τα ιδανικά σου. Διότι όλα είναι πόλεμος, έτσι. Πολέμα για τα ιδανικά σου. Για τα ελληνικά ιδανικά του ελληνικού ανθρωπισμού. Πολέμα για την μεγάλη ιδέα. Άνδρες που περπατούν στη ζωή ευθυτενείς και μεγαλύνει, μαθημένοι να πονούν χωρίς να υποφέρουν. Να νικούν χωρίς να θριαμβολογούν. Να νικώνται χωρίς να μυρολογούν. Αυτοί είναι οι πραγματικοί άνδρες. Θεμέλια γενεών. Πρόσεχε, θεμέλια γενεών. Η εθνική προοπτική. Προς το μέλλον κοιτάς. Προς τις επόμενες γενιές. Όχι προς το επόμενο εξάμηνο. Αυτοί οι ευέλπιδες. Πληρώνει τους ευέλπιδες. Οι αυριανοί γείτονες του έθνους. Οι αληθινοί αξιωματικοί. Έτσι. Νεαρέ εύελπη, μάθε και εξασκήσου να είσαι απλός. Ολιγόλογος, συγκρατημένος, σεμνός. Πόσο ξένα ακούνε αυτά τα λόγια στις μέρες μας. Λίγα λόγια, πολλά έργα. Ανθρωπιά μεγάλη, πειθαρχία, πείσμα, αντοχή. Όποιος σε κοιτά, τα μάτια του σε γεμίζουν, παλικάρι. Περισσότερο να προσβάλλεσαι όταν σε κυριεύει ο πόνος. Μη θυμώνεις. Χειρότερα είναι να χτυπήσεις, έστω και αν μόλις κρατιέσαι με έναν κόμπο στο λαιμό. Να φύγεις είναι δειλία. Μόνος σου αποφάσισες να γίνεις αξιωματικός. Απελπισία. Ύστερα γελάς και από τη μια μεριά στην άλλη γίνεσαι άνδρας. Μάλλον από τη μια μέρα στην άλλη. Θα έπρεπε να στέκει εδώ, είναι γραμμένο λάθος. Γελάς και από τη μια μέρα στην άλλη γίνεσαι άνδρας. Δηλαδή, μαθαίνεις να κρατάς μέσα σου τον πόνο και την απορία. Έτσι χωρίς να φαίνεται. Αλλά να επιμένεις πάντα στον σκοπό σου, στα όνειρά σου. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό και διαχρονικό μήνυμα.
Και άγνωστο θα έλεγα, πρώτη φορά το ακούω. Είναι πραγματικά διαμάντι.
Ναι. Ένα διαχρονικό μήνυμα από το οποίο πολλά θα έπρεπε και θα είχαν να μάθουν όλοι οι διάφοροι κομψευόμενοι εθνικιστές, εθνικοσοσιαλιστές κτλ. Ή ό,τι φαντάζονται πως είναι. Διότι δεν γίνεσαι κάτι επειδή το λες, αλλά επειδή καταξιώνεσαι και επειδή ο βίος σου γίνεται σύμφωνα με αυτό το ιδανικό που έχεις, αν το έχεις και αν το έχεις καταλάβει. Και αν το ιδανικό που έχεις είναι κάτι άλλο, είναι αυθάδεια και αλλοφροσύνη και ίησης και αλαζονία, τότε δεν έχουν σχέση με αυτά. Αυτά που είπε ο Παύλος Μελάς εδώ, αυτά είναι τα ιδιώδη του εθνικοσοσιαλισμού. Αυτά είναι τα πρότυπα τα εθνικοσοσιαλιστικά. Αυτά είναι. Δεν είναι τα χαζά και τα παρμένα τα οποία ακούγονται σήμερα από το λεγόμενο χώρο, ας πούμε.
Κατεφημισμών.
Και τα SS ακριβώς τα ίδια ιδιώδη είχαν. Τα ίδια πρότυπα ανδρός. Ακριβώς τα ίδια. Έτσι για να...
Ναι, γιατί στο λεγόμενο χώρο, ας πούμε, αν υποθέσουμε την εφόρο...
Προσαναπλουζόμαστε λίγο ξανά σε ορισμένες βασικές αλήθειες που κάποτε θα έπρεπε να ήταν αυτονόητες, αλλά που πλέον έχουν γίνει τόσο απόμερες και ξέμακρες από την τρέχουσα πραγματικότητα. και όχι μόνο από την τρέχουσα πραγματικότητα, αλλά και από αυτό που προβάλλεται ως εθνικισμός ή και εθνικός σοσιαλισμός ακόμα, από επιτεθεμένους σκληροπυρηνικούς και τα λοιπά, οι οποίοι δεν ξέρουν την τύφλα τους και δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό που λέγεται χώρος είναι σχεδόν συλλογικός κατά 99% για να κρατήσουν μια επιφύλαξη για πέταμα. Για πέταμα στα σκουπίδια. Στα σκουπίδια! Έχουμε αυτές τις μέρες τώρα και το ξέσπασμα εκείνης της σχιζοφρενικής κυνέδου εχίδνης, η οποία ξανά άνοιξε το βόθρο, όπως είχε κάνει μαζί με το άλλο το χοντρό μαγαζί των γνωστών το 2004 εναντίον, και ξερνάει εμετό, θυμίζοντας το Βαλιανάτο που έβγαινε και από τη μια κατέκρινε όσους τολμούσαν και ασκούσαν κριτική στην ατζέντα του περί ομοφιλοφιλίας, από την άλλη όποιον δεν συμπαθούσε προσπαθούσε να του βγάλει ομοφιλόφιλο και έβγαζε ιστορίες. Ο λαός αυτό το λέει η ψυχική πουστιά, και απέναντι στην ψυχική πουστιά δεν μπορεί κανείς να αμυνθεί, διότι αλλήμωνο τι θα κατεβεί στο επίπεδο του και θα αρχίσει να μιλά σε αυτό το επίπεδο, δεν γίνεται, και είναι σίγουρο ότι θα νικήσει, διότι είναι το πεδίο του, είναι ο χώρος. Ένα μόνο βοηθάει, να το καπακώσεις, να το κλείσεις αυτό κάποια στιγμή και να κλείσει αυτή η μαύρη τρύπα, και η μία και η άλλη. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω, και η μόνη απάντηση. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια αυτά που γράφονται. Όχι για τον χώρο. Είναι ντροπή για τα δίποδα όντα. Και πιθήκον είναι κατώτερα. Αυτό το κουκλοθέατρο, το να στείνεις ψευδείς προσωπικότητες και να συνδιαλέγεσαι με διαφορετικές πλευρές του εαυτού σου και να το κάνεις δημοσίως. Έχουν βρει τον παράδεισό τους κάτι τέτοιοι πυθικάνθρωποι στην εποχή μας. Με το διαδίκτυο.
Μία του διαδικτύου.
Στην προκειμένη περίπτωση είναι επωνυμία ουσιαστικά. Κρύβεται πίσω από ονομίες υποτιθεμένων. Είναι σαν το κουκλοθέατρο. Ξέρεις που είναι κάποιος κουκλοθεατροπαίκτης, ο οποίος έχει τα κουκλάκια του, τα οποία δημιουργεί ο ίδιος, κόβει, ράβει, μαζεύει όπως θέλει, έτσι. Παίρνει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από το μυαλό του, τα συνδέει και βάζει φωνή. Και τα δίνει τη φωνή που θέλει. Ως εγκαστρίμηθος, ας πούμε, και ως σχιζοφρενής. Αυτές οι προσωπικότητες, εάν ο χώρος αυτός, ο λεγόμενος χώρος, θέλει να αρχίσει να θεωρεί ότι έχει στοιχειώδη αξιοπρέπεια, πρέπει αυτούς να τους καθαρίσει. Και το χοντρό και το λιγνό. Τέλος. Δεν επανέρχομαι σε αυτό. Λοιπόν, πάμε στο...
Ίσως και ένα σχόλιο, γιατί είπαμε αρκετά για το μακεδονικό, το οποίο βέβαια είναι ανεξάντλητο και θα επανέλθουμε σε αυτό, αφού θα είναι και στην επικαιρότητα το αμέσως προσεχές διάστημα. Ίσως ένα σχόλιο για κάποια πρόσφατα γεγονότα με συλλήψεις εθνικιστών. Κάποιες...
Εγώ θα έλεγα όλοι οι φιλοδοξούντες, και εγώ δεν αμφιβάλλω ότι πολλοί από αυτούς, από τους διαφόρους νεαρούς που προσελκύονται από την ιδεολογία μας, έχουν κάποιο καταρχήν καλό πυρήνα. Οι περισσότεροι από αυτούς, όχι όλοι. Υπάρχουν και ασθενικές περιπτώσεις. Λοιπόν, υπάρχουν και αρρωστημένες περιπτώσεις. Και δυστυχώς είναι πολλές. Να μην το συζητήσουμε αυτό τώρα. Εξάλλου, αυτό που είπα μόλις προηγουμένως δεν είναι άσχητο καθόλου. Αλλά πρέπει να κάνει δουλειά κάποιος. Δηλαδή η εποχή μας, από την εποχή μας όπως έρχεται ο νέος, είναι κακομαθημένος, είναι ευδαιμονιστής, είναι εγωπαθής, είναι φαφλατάς. Και όταν αυτά, αντί να τα εξαφανίσεις μέσα σου, ας πούμε, με τη στρατιωτική αυτοπιθαρχία πρώτα απ' όλα, τα κάνεις σημαίες και φλάμπουρα, και βγαίνεις έξω και φωνάζεις στα μπαλκόνια, ας πούμε, ή στα διαδικτυακά μπαλκόνια σαν τενεκές ξεγάνωτος και λες βλακίες, έτσι, πουλώντας τα ως σοφίες, τότε δεν μπορείς να... Αυτό είναι το ένα σκέλος. Πρέπει όλοι να κοιτάξουν να... Εγώ όμως λαμβάνω ως δεδομένο ότι η συγκεκριμένη ενέργεια καταρχήν δεν έγινε από άτομα των ειδικών μας ιδεών ή έστω συμπαθούν τα ιδέες μας. Έτσι. Mm-hmm. Πέραν τούτου, αυτοί που εδιώχθησαν ούτως ή άλλως, είτε τους θεωρούσαμε ενόχους είτε αθώους, δεν εδιώχθησαν για κάθε αυτές τις πράξεις τους. Έτσι. Διότι τέτοιες πράξεις, συγκρινόμενος με τα έσχη που κάνει ο αναρχικός χώρος, η συμπάθεια του άλλου, της άλλης μαύρης ρήπας που λέγαμε προηγουμένως, συγκρινόμενα με αυτά, είναι ελαχιστικά ψέγματα.
Έτσι. Ναι, εδώ μιλάμε για καθημερινές λαϊλασίες και τρομοκρατικές ενέργειες, ναι. Και έχουμε το Ρουβίκονα για παράδειγμα που έχει καθημερινή εμφάνιση, πλήρη ασυλία, ασυδοσία,
και αυτό που γίνεται σε κάθε συγκέντρωσή τους, οι επιθέσεις. Στην Μαρφίν δολοφόνησαν άτομα. Έχουν βρεθεί οι ένοχοι. Έχει διωχθεί.
Φτάσαν να κάνουν παρέλαση στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης.
Δεν θέλουν να τους διώξουν.
Χθες μπήκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Είχαν μπει στο Πεντάγωνο, έτσι.
Και η μόνη περίπτωση που είδαμε τον κρατικό μηχανισμό να συγκινείται ήταν όταν κάνω το λάθος να κάνω κάποια ενέργεια στην Ισραηλινή πρεσβεία.
Ναι, ναι, αυτό δεν το ζήγεσαν σωστά. εκεί έπεσαν έξω. Ναι. Θέλω να πω ότι άρα αυτό καταμαρτυρεί ότι δεν ήταν η προστασία της δημοσίας ασφαλείας και τάξεως. Καρχήν ήταν προστασία των αναρχικών, έτσι. Η δίωξης.
Ναι.
Πρώτον. Και δεύτερον, οι νεαροί αυτοί διώκονται επειδή φέρονται ως νεοναζιστέ, όπως τους λένε αυτοί. Έτσι. Και ποιοι τους διώκουν? Τους διώκουν τα αποσκούπιδα αυτά του κουλτουρομαρξιστικού χώρου. Έτσι. Αυτή είναι. Ο εχθρός μας κατέχει την εξουσία και κυνηγάει όποιον τολμάει να σηκώσει κεφάλι. Τώρα από εκεί και πέρα η συζήτηση η άλλη είναι συζήτηση εσωτερική, είναι μεταξύ μας. Μεταξύ μας λέγοντας όλων όσων φιλοδοξούν ή θέλουν να κινηθούν μέσα στον χώρο. Και αυτό βγήκα και το έγραψα ευθαρσώς. Και εικάζω ότι αυτός ήταν και ο λόγος που εξεμάνει η προαναφερθήσα έχιδνα του χώρου, διότι ακριβώς μετά από αυτό ενεφανίστηκε αυτό το αποκορύφωμα ψυχοπαθίας ακράτου, έτσι, το οποίο έχουμε ξαναδεί βέβαια στο παρελθόν αλλά αλλού και από τον ίδιο μαζί με τον γνωστό του σύμμαχο με τον οποίο υποτίθεται ότι έχει πόλεμο, αλλά είναι ακριβώς του ιδίου φυράματος, είπα, ο χοντρός και όλοι γνώση.
Ο νοών νοήτου.
Ναι, όλοι νοούν, δύο όψεις του αυτού νομίσματος. Λοιπόν, ναι.
Νομίζω μπορούμε
για να ολοκληρώσω. Ναι. Καλή είναι η αντίσταση στο σύστημα. Όμως δεν θα πάμε σαν τις μύγες στις εντομοπαγίδες. Είναι βλακώδες. Σέβομαι κάθε καλή πρόθεση και σέβομαι κάθε επαναστατικό πνεύμα, όμως πρέπει να πειθαρχηθεί. Όπως ακριβώς είπα για την νεκρητική ύλη στην αρχή, που πρέπει, νεκρητική ύλη δεν τη βάζεις απλώς εκεί και την αφήνεις να εκραγεί. Κάνεις μια τρύπα στο νερό. Αν πάρεις ένα μπλοκ εκρηκτικών και το βάλεις δίπλα στα θεμέλια της γέφυρας που έλεγα προηγουμένως, δεν θα πάει ούτε ένα 1% δεν θα πάει να κάνει τη ζημιά εις βάθος στη γέφυρα, εφόσον η γέφυρα έχει καλή υποδομή. Δεν θα επιτύχεις. Ενώ με το 1/10 της εκρηκτικής μάζης εκείνης θα μπορούσε να επιτύχεις εξολοθρευτικά αποτελέσματα. Δρώντας με γνώση και με τεχνική σωστή και με τακτική. Έτσι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Αυτό ισχύει σε όλα όμως ως αρχή. Είναι μέγα ζήτημα το πώς είναι σαν να έχεις να πω και κάτι άλλο. Μπορείς να επιτύχεις περισσότερα με 2.000 καταδρομής αποφασισμένους ψημένους άνδρες πραγματικούς υπό στιβαράν ηγεσία, τολμηρούς όπως πρέπει να είναι ο καταδρομέας, με τολμηράν ηγεσία, έτσι, και να επιτύχεις απίστευτα πράγματα που είναι αδύνατο να επιτύχεις με 100.000 ρεμπεσκέδες ανοργάνωτους.
Ναι.
Άρα το πάνε είναι θέμα οργανώσεις. Τώρα παρακολουθώ στο διαδίκτυο τελευταία, μερικοί μιλάνε περί αυτοοργανώσεως και αυτά και δεν ξέρουν γιατί μιλάνε. Η αυτοοργάνωση είναι μια μορφή οργανώσεως η οποία επιβάλλεται σε κατάσταση, ας πούμε, γενικευμένου ανταρτοπολέμου πόλεων κατά κάποιον τρόπο, όπου ο καθένας ξέρει ένα μικρό πυρήνα, ας πούμε, κτλ. Αυτά όμως, αυτά θέλουν άνδρες με 10 κιλά και τέτοιους δεν βλέπω πολλούς γύρω μου. Και θέλει ανθρώπους οι οποίοι να έχουν κατανοήσει εις βάθος την ιδέα, να είναι αφοσιωμένοι και να είναι έμπιστοι. Και δεν έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Ούτε στις προϋποθέσεις από τη μια πλευρά, ούτε και από την άλλη. Θέλω να πω, αυτό το επιλέγεις όταν δεν έχεις άλλη διέξοδο. Και το επιλέγεις όταν μπορείς να το επιλέξεις. Σε εμάς δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή παίρνουν τώρα, αντιγράφουν κάποιον Μάνσον που έγραψε μια βίβλο περί αυτής της δράσης. Και μπορεί να είναι πολύ καλή, και μπορεί να πάρει κανείς πολλές ιδέες. Εγώ δεν απορρίπτω τίποτα καταρχήν. Αλλά κάπου πρέπει λίγο να σοβαρευτούμε. Διότι έχει διεισδύσει ένα αναρχικό, κατ' ουσίαν δημοκρατικό και οχλοκρατικό πνεύμα, το οποίο φέρεται ως δίθεν επαναστατικό. Και έχει διαβρώσει την συνείδηση του χώρου καταρχήν. Και προκαλέσει σύγχυση. Χώρια σε όλα τα άλλα. Χώρια από όλα τα άλλα που συνδράμουν προς παρομοίες κατευθύνσεις. Έτσι. Τώρα δεν θέλω να πω στο ζήτημα του γνωστού τσίρκου, του γνωστού κοινοβουλευτικού τσίρκου, δεν θα πω εκεί, εντάξει. Θέλω να πω μόνο το εξής, μια και έφτασα ως εκεί, ως τις παρυφές. Όταν, εάν υποθέσουμε ότι πολλοί βλέπουν, ότι νομίζουν, φαντάζονται, ότι ο μόνος τρόπος της επαναστάσεως είναι η δημοκρατική οδός. Αυτό αφεαυτού αποτελεί αντίφαση. Είναι σαν να περιμένεις ότι θα σμπρώξεις από μέσα ένα αυτοκίνητο και θα το κάνεις να πάει προς την κατεύθυνση που θέλεις. Δεν γίνεται. Ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν μέσα, βεβαίως, όμως πρέπει να έχεις και βραχίονες, να έχεις και δύναμη. Και η δύναμη δεν θα είναι μόνο κοινοβουλευτική. Λοιπόν, και να έχεις, εάν ποτέ μπεις στο κοινοβουλευτικό παιχνίδι, θα πρέπει να έχεις δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε να μπεις και να προκαλέσεις έκπληξη. Έκπληξη θετική. Ναι. Όχι να έκπληξη να πούν «Ρε τι μπάζα είναι αυτά, τι καθυστερημένη είναι αυτή».
Να πεις και να λωτριωθείς, να γελιοποιηθείς και να γελιοποιήσεις και την ιδέα.
Να αρχίσεις τις υπαναχωρήσεις. Είπα ξύπα, όχι δεν το είπα, όχι δεν ήμουν εγώ, άλλος έβαλε την υπογραφή μου, όχι αυτό το καταδικάζουμε, το άλλο το καταδικάζουμε και τελικά γίνεις μια ζωντανή γελιογραφία. Αλλά δεν ήθελα να μπω σε αυτό, στο θέμα της πολιτικής υποθέσεων. Είναι το θέμα της προεργασίας. Η Χρυσή Αυγή έχει μια πολύ παλιά ιστορία, έτσι. Και εγώ ο ίδιος, βεβαίως, όπως γνωρίζεις, υπήρξα περιφερειάρχης της Χρυσής Αυγής μέχρι το 2002 στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, και είχα δημιουργήσει μια δική μου κατάσταση, μια φοβερή κατάσταση, μέσα στις δυνατότητες που είχα και παρά τον πόλεμο που αντιμετώπισα από μέσα. Αλλά ήμασταν λίγο χωρισμένοι και αυτό μου έδωσε κάποιο χώρο αναπνοής, ας πούμε, ανάσας. Μέχρι ότου ασφικτιών πλέον και εν όψη της συνεργασίας με τον Καρτζαφέρη, είδα ότι δεν πηγαίνει άλλο και τελείωσε το θέμα. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι είχε τόσα χρόνια να κάνει προεργασία και να προετοιμάσει να σμιλέψει ένα στρατό, ας πούμε, ή μια ομάδα στελεχών. Έτσι, και μετά να βγει σοβαρά. Και βγαίνει. Και τι βλέπουμε, να το περιγράψω, ας το σκεφτεί ο καθένας μόνος του. Δηλαδή το αποτέλεσμα 30 ετών προεργασίας είναι αυτό που βλέπουμε.
Μες.
Είναι τραγικό δηλαδή.
Ναι.
Είναι τραγικό. Αλλά θέλω να πω ότι για να βγεις χρειάζεται μια προεργασία. Γιατί έρχονται κάποιοι και λένε, α, γιατί δεν κάνετε τίποτα, γιατί το τίποτα αυτοί το εννοούν έτσι. Δεν καταλαβαίνουν το έργο της προετοιμασίας. Κι εγώ δεν αισθάνομαι καλά. Κι εγώ θα ήθελα να κάνω αύριο. Mm. Λοιπόν,
νομίζω
αλλά
αυτό τελευταίο δίνει
σοβαρότητα, σοβαρή προεργασία και σε όλη την πορεία. Όχι ξαφνικά να αρχίσει να γίνει καραγκιόζης. Και ζούμε σε μια δύσκολη εποχή. Δηλαδή το υλικό μας προέρχεται, είναι εκ των προτέρων υποβαθμισμένο. Από αυτό το υποβαθμισμένο προσπαθούμε να προσελκύσουμε και, και ευτυχώς προσελκύουμε όχι όλο, αλλά κάτι από το καλύτερο που υπάρχει. Και όσο αυτό αυξάνεται, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες. Φυσικά θα έρθει και φύρα. Είναι αναπόφευκτο. Κάποια στιγμή θα φύγει η φύρα. Η φύρα υπηρετεί σαν να πούμε τη στρατιωτική της θητεία. Μπαίνει κάποιος, ξέρω εγώ, 2-3 χρόνια στο στρατό και μετά φεύγει, παίρνει απολυτήριο. Αλλά όμως το θέμα είναι, ο Ηράκλειτος έλεγε ότι για να βρεις ολίγα ψήγματα χρυσού πρέπει να ακούς κινήσεις τεράστιον όγκο άμμου. Και εκείνη την εποχή, σκέψου. Τα ψήγματα χρυσού τώρα είναι πολύ πιο δυσέβρετα. Εν τούτης, ευτυχώς, συχνά έρχονται τα ψήγματα χρυσού και μας βρίσκουν μόνα τους. Διότι οι αντικειμενικές δυνατότητες κοσκινίσματος είναι λίγες. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εκπέμψουμε τη φωνή μας και να προσελκύσουμε με βάση τον νόμο της συγγενείας, ας πούμε, της συγγενείας της πνευματικής και της αιματικής και της ψυχικής συγγενείας, να προσελκύσουμε τις καλύτερες ποιότητες. Και μετά να τις επιλέξουμε και να τις μιλέψουμε. Αυτό είναι ο στόχος. Εάν κάποιος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, εντάξει, δεν μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα. Εμείς όμως πρέπει να προχωρούμε βάσει της κατανοήσεως και όχι βάσει της ανοησίας, η βάση της αυθορμήτου αντιδράσεως. Δεν βοηθάει πουθενά η αυθόρμητος αντίδραση. Και εγώ βγαίνω έξω και βλέπω κάποιες σκηνές και μου έρχεται να ορμήξω. Δεν θα το κάνω.
Χρειάζεται η νόηση.
Διότι θα είναι αυτοκτονία αυτό που είπε ο Παύλος Μελάς. Εξασκήσου να είσαι απλώς ολιγόλογος συγκρατημένος σεμνός. Λίγα λόγια, πολλά έργα. Αυτό λέει.
Πρέπει η νόηση να κυβερνά το θυμικό.
Ακριβώς.
Και δεν έχει νόημα η δράση χωρίς νόημα.
Και να καταλάβουμε εις βάθος κάποια πράγματα. Και να μην παριστάνουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Και βγήκαμε τώρα εμείς οι σοφοί και όλοι οι άλλοι ήταν ηλίθιοι. Δεν ήταν όλοι ηλίθιοι. Και δεν ήταν όλοι διεφθαρμένοι. Απλώς το σύστημα το γνωστό έχει εξαφανίσει. Και από μέσα από τη Χρυσή Αυγή αλλά και εκτός της Χρυσής Αυγής έχουν περάσει διαμάντια. Διαμάντια. Πού είναι όλοι αυτοί?
Αλωτριώθηκαν πολλοί από αυτούς.
Δεν λέω ότι αλωτριώθηκαν. Κάποιοι μπορεί να μην αλωτριώθηκαν.
Ναι.
Κάποιοι αλωτριώθηκαν ίσως.
Και
αλλά θέλω να πω ότι εδώ έγινε αρνητική επιλογή. Ναι. Δηλαδή τα κατακάθια ήρθαν στην κορυφή. Και πώς θα επιβάλλεις? Η ουσία του εθνικού σοσιαλισμού είναι η αριστοκρατία. Πώς να επιβάλλεις αριστοκρατία με φύραμα?
Ναι.
Δηλαδή είναι αυτοαντίφασης. Και μετά το φύραμα, τα ένστικτα του φυράματος πολεμούν ό,τι καλύτερο υπάρχει. Το πολεμούν από ένστικτο. Από ένστικτο συντηρήσεως, αυτοσυντηρήσεως.
Και έτσι γίνεται η αρνητική επιλογή.
Ακριβώς
και
γίνονται οι μαύρες τρύπες, εκ των οποίων δύο προανέφερα.
Λοιπόν, νομίζω ήταν πολύ σημαντικά αυτά τα τελευταία λόγια και ίσως με αυτά αρμόζει και να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή.
Θέλω
ότι θα έχουμε μια τακτική επικοινωνία πλέον.
Θα πρέπει να το καθιερώσουμε. Θα πρέπει να το καθιερώσουμε. Ναι. Θα ήθελα να αναπέμψω και να εκπέμψω ένα μήνυμα αγωνιστικότητος αλλά και συνέσεως. Συνέσεως όχι υπό την έννοια του συντηρητισμού. Μη με παρεξηγείτε. Και ο ίδιος χαρακτήρας δεν είμαι καθόλου συντηρητικός. Είμαι αρκετά τρελός. Και όσοι με ξέρουν το ξέρουν αυτό καλά. Δεν εννοώ και η τρέλα χρειάζεται, αλλά θα μπει υπό τον έλεγχο της στρατηγικής και του σχεδιασμού. Υπάρχουν κάποια πράγματα όμως τα οποία γίνονται μόνο με τρέλα. Όταν έρθει εκείνη η ώρα θα το κάνουμε. Αυτό ήθελα να πω. Ζήτω η νίκη.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και ευχόμαστε τα καλύτερα. Θα σας έχουμε και πάλι κοντά μας. Ήταν μαζί μας ο
ηγέτης. Τα ευχόμαστε τα καλύτερα και δουλεύουμε για αυτά. Εργαζόμαστε για τα καλύτερα. Δεν τα ευχόμαστε μόνο, ούτε τα περιμένουμε μόνο. Αλλά δουλεύουμε για αυτά. Και όλοι μας θα πρέπει να κάνουμε, δεν θα το πω αυτοκριτική, θα πρέπει να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας. Και εγώ ο ίδιος είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου. Δυστυχώς είμαι δεμένος από πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, αλλά κάνω ό,τι μπορώ. Και νομίζω ότι τουλάχιστον από απόψεως ποιότητας δεν είναι εύκολο να με κατηγορήσει κάποιος. Εκτός αν φαντάζεται και δημιουργεί σενάρια στα κουκλοθέατρα των Κινέδων. Αυτά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Thank you.